VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu, 30 Agustus 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda masih sibuk dengan berbagai tugas kantor dan aktivitas? Kami berharap semoga semuanya dapat berjalan lancar dan terselesaikan dengan baik. Dalam siaran VOA This Evening kali ini, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia perlihatkan Prabowo dan Ganjar bersaing ketat. Amerika Serikat kerahkan bomber B-18 untuk latihan terpisah dengan Korea Selatan Jepang. Australia gelar referendum tentang hak warga pribumi pada bulan Oktober. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya, organisasi lingkungan di Sulawesi Tengah menolak rencana penambangan batu gamping di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Fungsi kawasan kars mempunyai peran vital bagi masyarakat setempat sebagai perlindungan terhadap tata air dan juga perlindungan keanekaragaman hayati.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak info sekilas tentang Tim McGraw yang merilis albumnya yang ke-17 yang berjudul Standing Room Only. Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Amerika Serikat secara terpisah mengerahkan pesawat pengebom B-18 untuk latihan bersama dengan Korea Selatan dan Jepang pada hari Rabu, 30 Agustus. Sewaktu ketiga sekutu itu meningkatkan respons terhadap ancaman dari Korea Utara. Sebuah bomber B-18 Amerika terbang bersama dengan jet-jet FA-50 Korea Selatan dan jet-jet tempur F-16 Angkatan Udara Amerika sebagai bagian dari latihan perisai kebebasan Ulchi yang sedang berlangsung, kata Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Ini menandai penerbangan bomber Amerika yang ke-10 kalinya tahun ini. Korea Utara secara rutin mengecam latihan militer tahunan itu sebagai latihan perang. Sekutu telah menekankan bahwa latihan itu bersifat defensif. Pemilihan presiden mendatang di Indonesia akan menjadi persaingan ketat antara dua kandidat populer, Menteri Pertahanan dan Gubernur salah satu provinsi terpadat di Indonesia, kata sebuah survei jajak pendapat yang dirilis Rabu. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendominasi jajak pendapat menjelang pemilu 14 Februari 2024, sementara mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berada di posisi ketiga. Para kandidat diperkirakan akan mendaftarkan diri secara resmi antara bulan Oktober dan November. Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia LSI menemukan bahwa 37% dari 1.220 responden yang disurvei pada awal Agustus akan memilih Ganjar, unggul 1,3 poin dibandingkan dengan Prabowo. Sekitar 1/5 dari responden akan memilih Anies, menurut jajak pendapat tersebut. Namun dalam pemilu putaran kedua, ketika dua unggulan teratas dipertemukan, Prabowo akan memenangkan 47,3% dukungan, sementara Ganjar akan meraih 42,2%. Para pejabat India yang mempersiapkan KTT G20 minggu depan telah merekrut tim yang terdiri dari manusia kera dan memasang patung-patung kertas berbentuk lutung untuk mencegah monyet datang menyerbu dan memakan bunga-bunga yang dipajang untuk acara akbar tersebut. Dewan Kota New Delhi telah mempekerjakan lebih dari 30 monkey wala atau manusia kera yang bisa meniru teriakan dan jeritan lutung yang agresif, musuh alami monyet ekor panjang atau makaka yang kerap membuat kekacauan di kawasan pemerintahan yang rindang di ibu kota. Kami tidak bisa mengusir monyet-monyet tersebut dari habitat aslinya, jadi kami telah mengerahkan tim yang terdiri dari 30 hingga 40 orang yang dilatih untuk menakut-nakuti monyet, kata Satish Upadhyay, Wakil Ketua Dewan Kota New Delhi kepada AFP hari Rabu. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese Rabu mengumumkan bahwa referendum mengenai pencantuman hak-hak warga pribumi di dalam konstitusi akan diadakan pada 14 Oktober. Referendum itu menyerukan pembentukan suara untuk parlemen, sebuah komite yang akan memberi nasihat kepada para legislator mengenai undang-undang yang berdampak pada masyarakat aborigin dan kepulauan Selat Torres di negara itu. Penduduk pribumi Australia mencakup lebih dari 3% dari hampir 26 juta populasinya. tetapi tidak disebut-sebut dalam konstitusi, meskipun telah menghuni benua itu selama 60 ribu tahun lebih. Mereka dipinggirkan oleh penguasa kolonial Inggris dan tidak bisa mendapat hak pilih hingga tahun 1960-an, dan terus ketinggalan di bawah rata-rata nasional pada sebagian besar ukuran sosial ekonomi. Memilih tidak menutup pintu bagi peluang ini untuk dimajukan, kata Albanese dalam pidatonya saat mengumumkan tanggal referendum itu di kota Adelaide. Jangan menutup pintu bagi generasi penduduk pribumi Australia mendatang lanjutnya. Para pejabat Rusia melaporkan gelombang serangan drone Ukraina semalam yang menargetkan beberapa wilayah, sedangkan pertahanan udara Ukraina menanggapi serangan udara Rusia di Kiev pada Rabu pagi. Sergei Popko, kepala administrasi militer Kiev, mengatakan melalui aplikasi Telegram bahwa puing-puing drone yang berjatuhan menewaskan dua orang dan mencederai satu orang lainnya. Ia mengatakan serangan Rusia terhadap ibu kota Ukraina itu sebagai yang terbesar sejak musim semi ini, dengan pertahanan udara Ukraina menembak jatuh lebih dari 20 drone dan rudal. Di wilayah Pskov, Rusia, para pejabat mengatakan drone-drone Rusia merusak 4 pesawat angkut militer dalam serangan terhadap sebuah bandara.
Беспилотников жертв, слава богу, нет.
Gubernur Pskov, Mikhail Federnikov, mengatakan di bandara Pskov sebuah serangan drone telah dihalau. Syukurlah tidak ada korban. Skala kerusakan sedang dievaluasi, semua layanan beroperasi di lokasi itu. Kami mengadakan pertemuan mengenai tanggapan, merencanakan tindakan pertama, kami akan terus mengabari Anda lanjutnya. Negara bagian Florida hari Rabu bersiap menghadapi datangnya badai Idalia. Para peramal cuaca memperkirakan kawasan pesisir di sana akan mengalami banjir gelombang badai yang hebat. Idalia mencurahkan hujan lebat di Florida sewaktu pusat badai itu mendekati negara bagian tersebut dengan kecepatan angin maksimum 175 km per jam. Pusat Badai Nasional mengatakan Idalia diperkirakan akan menguat menjadi badai kategori 4, tingkat terkuat kedua, sebelum mencapai kawasan Big Bend. Daerah-daerah yang paling terkena dampak langsung oleh gelombang badai itu bisa digenangi air 3 hingga 5 meter dari permukaan tanah. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi wajib di 8 kabupaten di jalur badai, dengan penduduk di 14 kabupaten lainnya didorong untuk meninggalkan daerah itu. Kyrgyzstan mengatakan pada hari Rabu bahwa mereka telah memulangkan 95 orang dari kamp-kamp penahanan di Suriah. Mereka yang dipulangkan tersebut adalah istri dan anak-anak dari sejumlah anggota ISIS. 31 perempuan dan 64 anak-anak yang merupakan warga negara Kyrgyzstan dipindahkan dari Suriah ke Kyrgyzstan, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan tanpa merinci berapa banyak lagi warga negaranya yang masih berada di kamp-kamp di bagian timur laut Suriah itu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Organisasi lingkungan di Sulawesi Tengah menolak rencana penambangan batu gamping, bahan baku pembuatan semen dalam ekosistem karst seluas 3,3 ribu hektar di Kabupaten Banggai, Kepulauan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Sulawesi Tengah mendorong pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan atau Bangkep untuk mencegah masuknya perusahaan tambang batu gamping yang mengancam kelestarian ekosistem karst. Itu dapat dilakukan dengan tidak mengeluarkan rekomendasi kesesuaian ruang dan izin lingkungan untuk tambang batu gamping tersebut. Berbicara kepada VOA, Koordinator JATAM Sulawesi Tengah Muhammad Taufik menjelaskan terdapat 28 perusahaan tambang dalam negeri yang saat ini sedang mengurus izin usaha pertambangan batu gamping. Selain itu, terdapat satu perusahaan tambang yang sudah memiliki izin operasi, namun belum melakukan kegiatan penambangan.
Untuk sebelum perusahaan ini beroperasi, dia merekomendasikan saja dicabut IUP-IUP itu.
Kata Taufik, Minggu 27 Agustus. Menurut Taufik, fungsi kawasan karst mempunyai peran vital bagi masyarakat setempat sebagai perlindungan terhadap tata air dan juga perlindungan keanekaragaman hayati. Andi Faisal Awi, Sulawesi Program Officer Burung Indonesia, mengatakan penambangan batu gamping dapat berdampak pada habitat 13 spesies endemik terancam punah, termasuk diantaranya gagak banggai atau Corvus unicolor di Pulau Peling yang pernah dinyatakan punah sebelum ditemukan kembali keberadaannya pada tahun 2007.
Ini kan akan sangat berpengaruh pada perkembangan ekosistem spesies endemis tadi.
Ungkap Andi Faisal Alwi, Senin 28 Agustus. Ekosistem karst di Banggai Kepulauan menjadi habitat 13 spesies endemik yang terancam punah, meliputi 4 spesies burung, 4 spesies mamalia, 1 spesies herba atau fauna, 1 spesies kupu-kupu, dan 3 spesies tumbuhan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sulawesi Tengah, Surnardi Katili, mengatakan jika izin lingkungan diberikan untuk eksplorasi, produksi, dan mengolah batu gamping yang terdapat dalam bebatuan kars sebagai bahan baku pembuatan semen, dipastikan berdampak pada kerusakan hutan, mata air, sungai, danau, gua-gua kars, serta habitat spesies endemik dan karakteristik keanekaragaman hayati yang dilindungi.
Sekitar 95% daratan Bangkep adalah ekosistem kars.
Jelas Surnardi Katili, dalam banyak literatur, kars diartikan sebagai bentang alam khas dengan bentuk hamparan atau bukit batuan gamping yang dicirikan oleh drainase permukaan yang langka. Bupati Bangkek Kepulauan Ihsan Basir kepada VOA mengatakan secara regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, wilayah Kabupaten Bangkek Kepulauan terbuka untuk wilayah pertambangan, sehingga pihaknya telah mengirim surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk meninjau kembali wilayah pertambangan di Kabupaten Bangkek Kepulauan.
Secara subjektif saya berpikir bahwa Bangkek Kepulauan ini lebih baik difokuskan pada 3 hal tadi, agriculture, minopolitan, dan wisata.
Jelas Ihsan Basir, Sabtu 26 Agustus. Dijelaskan Ihsan, Bangkek Kepulauan memiliki berbagai potensi lokasi wisata yang menarik seperti Danau Paisupok yang airnya sebening kaca. Dalam masa puncak liburan, kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri di Bangkek Kepulauan bisa mencapai 2.000 orang per hari. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menjatuhkan sanksi administratif kepada 11 industri yang terbukti menjadi penyebab pencemaran udara di DKI Jakarta. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kepastian penjatuhan sanksi tersebut disampaikan Menteri KLHK Siti Nurbaya usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 28 Agustus.
Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administratif yaitu 11 entitas.
Ia menjelaskan, ke-11 industri yang dikenai sanksi tersebut bergerak di sektor batubara, peleburan logam, pabrik kertas, dan arang. Langkah penegakan hukum ini, kata Siti, merupakan tindak lanjut dari operasi di lapangan di mana pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 351 industri, termasuk PLTU dan PLTD, sebagai sumber pencemaran. Dari jumlah ini, pihak KLHK telah mengidentifikasi 161 unit usaha di 6 titik lokasi yang dekat dengan pengamatan oleh peralatan kementerian itu. Ia mengatakan, pengamatan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik ini akan dilanjutkan 4 hingga 5 minggu ke depan. Dengan penjatuhan sanksi tersebut, pemerintah akhirnya mengakui bahwa tidak hanya sektor transportasi saja yang berkontribusi terhadap peningkatan polusi udara di DKI Jakarta. Siti menyebut bahwa sektor PLTU menyumbang 34%, transportasi 44%, dan sisanya adalah lain-lain, termasuk dari rumah tangga. Menkes Budi Gunadi Sadikin yang juga hadir dalam ratas ini melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa ada 3 penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara, yakni infeksi paru atau pneumonia, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dan asma.
Kita juga menganalisa apa penyebab penyakit pernafasan ini. Penyebabnya banyak. Nah, kita lihat salah satu penyebab yang paling dominan adalah polusi udara.
Menurutnya, permasalahan polusi terhadap kesehatan ini cukup serius. Hal ini dibuktikan dengan beban BPJS Kesehatan pada 6 penyakit gangguan pernapasan yang jumlahnya mencapai 10 triliun pada tahun lalu. Juru kampanye Kota Isu Urban, WALHI, Abdul Ghofar menyambut baik langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap peningkatan polusi udara di DKI Jakarta dan sekitarnya meskipun terlambat.
Harapan kami sih monitoring itu berlangsung secara berkala, misalnya 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali, sehingga ada kemungkinan untuk melakukan penegakan hukum yang naik level begitu loh. Misalnya dalam satu kali temuan dia teguran tertulis, kemudian terjadi pengulangan pelanggaran, maka lanjut ke paksaan pemerintah sampai ke pencabutan izin. Bahkan kalau memungkinkan ada pidana lingkungan yang bisa diterapkan kepada sektor industri. Ya.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Indonesia Joko Widodo mengimbau para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP untuk kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Imbauan itu disampaikan dalam acara Festival LPDP 2023 di Jakarta pada awal bulan Agustus lalu. Bagaimana reaksi penerima beasiswa atas imbauan tersebut? VOA berbicara dengan 3 di antara mereka dan berikut laporannya.
Menanggapi pertanyaan VOA, seorang mantan penerima beasiswa LPDP dan 2 orang lainnya yang kini sedang menjalani studi lanjut di Amerika bereaksi positif dan mendukung seruan Presiden Republik Indonesia agar penerima beasiswa LPDP kembali ke tanah air setelah menyelesaikan studi di mancanegara. Mereka adalah Abraham Soyem yang telah menyelesaikan gelar S2 di George Washington University yang kini telah kembali ke Indonesia. Kedua, Ignacia Elvi Manek, mahasiswa pasca sarjana jurusan Global Health Policy, juga di George Washington University di Washington, D.C. Dan ketiga, Alfat Satria Negara Syakban, yang kini menempuh program PhD bidang Urban Planning atau Perencanaan Wilayah dan Kota di University of Alabama. Ketiganya mengatakan setuju agar penerima beasiswa pulang, bahkan jika gaji dan fasilitas yang ditawarkan di tanah air jauh berada di bawah standar yang bisa diperoleh di luar negeri. Menurut mereka, pulang adalah komitmen dan berkontribusi kepada pembangunan negara adalah kewajiban yang pantas dan selayaknya dilakukan, terutama setelah negara membayar biaya studi mereka yang tidak murah. Kepada VOA, Abraham Soyem yang berasal dari Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku dan kini telah kembali ke Indonesia mengatakan agak kecewa dengan teman-teman yang memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika.
Kita ini harus tahu diri ya. Negara udah mengeluarkan miliaran rupiah untuk sesuatu yang kita impikan sejak dulu.
Pendapat senada disampaikan oleh Ignacia Elvi Manek yang kini kuliah pada tahun kedua untuk gelar Master of Global Health Policy di George Washington University di Washington, D.C. Elvi yang berasal dari Atambua, Nusa Tenggara Timur, mengaku terus terang mendukung imbauan Presiden kepada penerima beasiswa LPDP agar mereka pulang setelah menyelesaikan studi mereka di luar negeri.
Saya sendiri secara pribadi sangat sejalan dengan apa yang dikatakan Bapak Presiden. Di sini saya melihat Bapak Presiden bukan cuma sebagai Presiden, tetapi ini sebagai seorang ayah yang ingin anak-anaknya pulang untuk berkontribusi.
Sementara itu, Alfat Satria Negara Syakban yang berasal dari Ternate, Maluku Utara, kini menyelesaikan jenjang doktoral atau PhD pada tahun kedua untuk studi perencanaan wilayah di jurusan geografi University of Alabama di Tuscaloosa, Alabama. Dosen di Politeknik Transportasi Darat Indonesia yang merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah Departemen Perhubungan ini mengatakan setuju dengan imbauan Presiden.
Saya sebenarnya secara pribadi setuju sama imbauan Presiden maupun Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani karena di awal itu sudah membuat statement dan kontrak kepada LPDP dan pemerintah Indonesia bahwa apapun keadaan kita, apapun yang kita dapatkan di luar negeri itu kita wajib kembali.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Seorang hakim federal telah menetapkan Donald Trump akan disidang pada Maret 2024 atas tuduhan merencanakan untuk membatalkan pemilihan presiden 2020. Persidangan bersejarah itu akan digelar tepat di tengah-tengah kampanye presiden 2024 dengan Trump sebagai kandidat terdepan di antara kandidat Partai Republik. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Tim pengacara Donald Trump kembali ke Washington pada Senin untuk sidang penetapan tanggal persidangan pada 4 Maret 2024 terkait dugaan upaya mencegah peralihan kekuasaan secara damai di Gedung Kongres Amerika pada 6 Januari 2021. Pengacara Trump tidak memberi komentar kepada VOA, namun menyatakan kecewa pada hakim. Mereka sempat meminta sidang ditunda hingga April 2026 setelah Pilpres November 2024. Jaksa menginginkan persidangan dimulai pada 2 Januari dan pemilihan dewan juri pada Desember. Seorang pakar mengatakan kepada VOA bahwa ia yakin hakim Distrik Amerika, Tanya Chatkan, adalah hakim yang tangguh dan mengambil keputusan secara bijak. Kepada VOA melalui Zoom, Alan Lichtman, sejarawan kepresidenan di American University, mengatakan,
"She made some very good points. that the public really needs to know.
Ia menyampaikan beberapa poin yang sangat bagus, yang benar-benar perlu diketahui masyarakat. Bagaimanapun, mereka perlu tahu sebelum pilpres apakah Trump bersalah atau tidak atas tuduhan yang sangat serius ini.
Dewan juri yang terdiri dari warga negara yang tinggal di Washington DC memilih untuk mendakwa Trump atas 4 tuduhan kejahatan dalam kasus yang mencakup konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan bersekongkol untuk menghalangi proses resmi. Trump mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan dan berulang kali menyatakan tanpa bukti bahwa semua dakwaan tersebut bermotif politik.
How can my corrupt political opponent, crooked Joe Biden, put me on trial during an election campaign?
Bagaimana bisa lawan politik saya yang korup, Joe Biden yang licik, mengadili saya sementara berlangsung kampanye pemilu di mana saya menang banyak, memaksa saya menghabiskan waktu dan membuang uang supaya keluar dari jalur kampanye untuk melawan dakwaan-dakwaan bohong yang dibuat-buat.
Trump mengatakan dakwaan-dakwaan itu hanya mendongkrak dukungan pemilih terhadapnya. Namun, salah seorang lawannya dari Partai Republik, mantan Gubernur Arkansas, Asa Hutchinson, tidak setuju dengan klaim Trump tersebut. Menurutnya, tidak mungkin Trump bisa memenangkan pemilihan umum.
Republican voters have to understand we can't win with Donald Trump.
Para pemilih Partai Republik harus memahami bahwa kita tidak bisa menang jika dipimpin Donald Trump. Itu sebabnya saya menyampaikan ini secara belak-belakan.
Serangan terhadap gedung Kongres pada 6 Januari banyak yang terjadi di tempat terbuka dan bisa dilihat semua orang, ujar sejarawan kepresidenan Alan Lichtman. Ini, katanya, membuat Trump rentan akan kemungkinan hukuman menjelang pemilihan presiden pada November 2024. Trump adalah mantan presiden Amerika pertama yang menghadapi tuntutan pidana. Jika terbukti bersalah, ia mungkin menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anggota dan mantan anggota militer Amerika serta keluarga mereka dapat berbelanja di toko kelontong khusus yang disebut commissary. Ada hampir 240 supermarket semacam ini di pangkalan-pangkalan militer di dalam dan di luar Amerika. Wartawan VOA Irina Sinkarenko mengunjungi salah satu komisari ini di pangkalan militer gabungan Meyer Henderson Hall di Arlington, Virginia. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Dua kali dalam sebulan, Kapten Angkatan Darat Amerika Adel Hussein datang ke toko kelontong di pangkalan militer gabungan Meyer Henderson Hall di Arlington, Virginia, di dekat kota Washington. Pada tahun 2018, Hussein melatih para anggota militer Ukraina sebagai bagian dari latihan para sekutu NATO di Eropa. Hussein ingat, ia melihat toko kelontong yang biasa ia temukan di Amerika berisikan semua bahan yang biasa ia beli di pangkalan militer Amerika di Grafenwöhr, Jerman. Hussein menjelaskan.
The German military, they don't have like this sort of Jif peanut butter.
Militer Jerman tidak punya selai kacang Jif ini. Jadi yang saya lakukan adalah saya ke toko kelontong di pangkalan untuk mendapatkannya.
Selama 11 tahun berdinas, Hussein telah tinggal di beberapa negara dan di setiap tempat itu selalu ada komisari Amerika. Ia mengatakan kehadiran toko kelontong itu di dekatnya banyak membantunya. Militer Amerika memiliki 236 toko semacam itu di Amerika dan di pangkalan-pangkalannya di luar negeri. Komisari menawarkan produk-produk yang umum ditemukan di supermarket Amerika, tetapi dengan harga lebih murah. Dengan menawarkan makanan yang dikenal para tentara, militer berharap dapat menjaga semangat mereka tetap tinggi. Giselle Hort dari Badan Komisari Departemen Pertahanan mengatakan,
"We do not profit. All of our funding is Congress funding.
Kami tidak mengambil untung. Semua dana kami berasal dari Kongres. Setiap keuntungan kembali ke komunitas berupa penghematan. Kami dimandatkan oleh Kongres untuk menawarkan sedikitnya 25% penghematan dibandingkan dengan pasar di luar pangkalan."
Sekitar 5,5 juta keluarga militer membeli bahan makanan mereka di toko-toko semacam ini setiap tahun. Sebagian besar stafnya adalah anggota keluarga para tentara. Kathleen Davis telah bekerja di toko-toko militer selama hampir 30 tahun. Kathleen, yang menjadi wakil supervisor toko itu, mengatakan,
"I'm a military spouse, no matter, and we moved around all over.
Saya istri anggota militer. Kami berpindah kemana-mana. Tapi dimanapun kami berada, kami punya perasaan betah di sini. Ini seperti komunitas. Jadi ini lebih dari sekedar toko kelontong."
Komisari militer di luar negeri tidak hanya menjual
bahan-bahan yang sudah dikenal di Amerika, tetapi juga bahan makanan lokal. Harga lebih murah, aneka produk yang sudah dikenal, dan beberapa produk menyenangkan dari berbagai penjuru dunia merupakan kelebihan yang dirasakan para tentara dan keluarga mereka yang harus tercerabut dari akar mereka dalam pengabdian bagi negara. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Tim McGraw merayakan rilis albumnya yang ke-17, Standing Room Only, kemarin 29 Agustus. Ikon musik country itu mengatakan dia mulai mengumpulkan lagu-lagu untuk albumnya sejak pandemi COVID-19. Berikut laporannya bersama tim VOA. Way too much.
Let the way back winds and my old friends. Ketika ditanya mengapa merilis album baru ini, McGraw mengatakan,
and I thought that it was just the right time to sort of put some music out that had a lot of gratefulness to it.
Dan saya pikir waktunya tepat untuk menyebarluaskan musik yang bertemakan rasa syukur dan juga banyak lagu dan kisah yang menguatkan hidup kita, serta membuatnya berlatar sinematik sehingga semua orang bisa memerankan tokoh utama dalam setiap lagu.
Track lagu yang menjadi judul albumnya, Standing Room Only, difokuskan pada riwayat hidup seseorang sebagaimana tertangkap dari liriknya. Maksudnya, jadilah seseorang yang pantas untuk dikenang. Jadi kalau saya pergi, maka rumah duka akan penuh. Setiap lagu di dalam album barunya ini, sekalipun berirama up-tempo, punya pesan khusus. Ini bukan hal baru untuk McGraw, yang cirinya adalah menghasilkan lagu-lagu yang sendu, namun bermakna dalam. McGraw akan melanjutkan rilis album pada 2023 ini dengan sebuah tour pada 2024 yang diberi nama sama dengan judul albumnya, Standing Room Only. Rencananya artis recording Carly Pearce akan bergabung dan kata McGraw, tour ini bercirikan produksi sinematik yang paling cool dan terbesar. Sementara legenda musik country ini merayakan tonggak penting dalam karirnya berupa album ke-17, masih ada orang-orang dengan siapa dia ingin membina kerjasama.
Well, there's a few. I mean, gosh, I'd love to do a record with my wife and my daughter, so all five of us could do something.
Ada beberapa. Saya ingin merekam lagu bersama istri dan putri saya. Jadi kalau kami lakukan ini bersama-sama, ini akan sangat menyenangkan.
Demikian infotainment kali ini. Salam, saya Jimmy Manan.
Ketika pandemi COVID-19 belum terkendali, banyak restoran di New York yang mendirikan pondok-pondok kecil di jalanan kota untuk menampung para pengunjung. Banyak orang pun suka dengan keberadaannya. Baru-baru ini Dewan Kota New York mengesahkan sebuah legislasi yang akan menciptakan sebuah sistem yang mengizinkan pondok-pondok itu tetap berdiri dari April hingga November setiap tahunnya. Akan tetapi, tidak semua orang senang dengan kebijakan tersebut.
Bagi banyak warga kota New York, area makan restoran di luar ruangan alias outdoor menjadi salah satu nilai plus selama pandemi. Pondok-pondok tepi jalan bermunculan di sekeliling kota, memperpanjang nyawa banyak restoran yang rentan bangkrut saat itu. Pondok-pondok itu didirikan untuk menampung pengunjung yang selama pandemi dilarang makan di dalam ruangan. Pada awal Agustus lalu, para pejabat kota mengambil keputusan untuk menjadikan ruang makan outdoor tersebut bagian semi-permanen dari desain jalanan di kota New York. Matthias Van Leyden, pemilik restoran Lolo, mengatakan,
"We're okay with the ruling and I'm happy that's..."
Kami menerima keputusan itu dan kami senang New York mulai berubah menjadi lebih bernuansa Eropa, di mana orang-orang duduk di luar dan membuat suasananya lebih hidup dari biasanya.
Kota New York mengesahkan legislasi yang akan menciptakan sebuah sistem yang memungkinkan para pemilik restoran untuk mendirikan pondok-pondok makan di badan jalan selama April hingga November, sebelum membongkarnya pada bulan-bulan musim dingin. Langkah itu disambut baik kalangan industri jasa. Andrew Ridgey, Direktur New York City Hospitality Alliance, kelompok dagang pemilik restoran dan tempat hiburan malam di kota New York, mengatakan,
"The permanent program that was recently passed by the city council is
much more inclusive. Thousands of restaurants.
Program permanen yang baru disahkan Dewan Kota jauh lebih inklusif. Ribuan restoran yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk memiliki ruang makan di trotoar sebelum pandemi kini diizinkan untuk membukanya. Banyak formalitas dan birokrasi yang sebelum pandemi wajib dilalui kini telah dipangkas dan dikurangi.
Meskipun banyak yang masih menyukai pondok-pondok itu, sebagian lainnya menganggap keberadaannya sudah tidak lagi diperlukan. Leif Arnzen, anggota Koalisi Bersatu untuk Kebijakan Perkotaan yang Adil, dengan tegas menentang perluasan ruang makan di trotoar menjadi di badan jalan.
For residents, it's less curb space.
Bagi warga, dampaknya adalah lebih sedikit ruang di pinggir jalan, lebih sedikit ruang untuk trotoar, lebih sedikit ruang untuk badan jalan, lebih sedikit ruang untuk berlalu lalang.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA Edisi Evening edisi Rabu 30 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.